Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, hënë 8 gusht 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Pajtueshmëria e arritur ndërmjet Korit, Kosovës dhe Serbisë për situatën e veri duket se ende nuk ka filluar të zbatohet. Ministri i Jashtëm i Gjermanisë Guido Westerwelle këtë javë viziton Kosovën, duke u bërë zyrtar i parë nga vendet anëtare të BE-s që vjen në Kosovë pas zhvillimeve në veri. Në moshën 74 vjeçare ka vdekur ish shefi i misionit të OKB-s në Kosovë, Harry Holker. Duke u shprehur për marrëveshjen e orit në Maqedoni, zëvendës kryeministri Musa Xhaferi postierash thot:
"Se marrëveshja politike e orit ka arrit të kthej paqen, të krijoj parakushte në mes palëve që të kenë dialog dhe të fillojnë reformat në kushtetutë, në ligje dhe në krejt sistemin e përgjithësi, ne jemi dëshmitarë."
Policia britanike ka arrestuar më se 100 vet pas një fundjave të trazirave dhe plaçkitjeve në Londër. Politikë bërësit po përpiqen të qetësojnë tregjet financiare që janë tronditur fuqishëm nga degradimi historik i rejtingut të kredisë së Shteteve të Bashkuara dhe përhapja krizës së borxhit në eurozonë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet të tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Zëdhënës i Kvorit Hans Dieter Wichter ashpër ka hedhur poshtë një raport në të cilin theksoi se një këshilltar politik i komandantit të Kvorit ka kërkuar falje për deklaratat të dyshuara të zoti Krstimir Pantiç, ka njoftuar Kvori. Më tutje në njoftim më thuhet se nuk është vërtet se këshilltari politik i generalit të Bühler ose ndonjë person tjetër i autorizuar ka kërkuar falje të zoti Pantiç. Kjo është thjesht e shpikur, thot Kvori. Në deklaratën e Kforit theksohet se nuk ka arsye për kërkim falje të zoti Pantiç ose të ndonjë person tjetër në palën e Serbisë apo të Kosovës. Komandanti Kforit është i paanshëm dhe gjithnjë ka vepruar sipas detyrës së tij për krijimin e ambientit të sigurt dhe të qetë dhe për liri televizjes, çdo kund dhe për gjithë popullin e Kosovës, thekson deklarata. Më herët gjatë ditës mediat serbe kanë raportuar se personi Krstimir Pantiç ka deklaruar se sot në mëngjes e ka thirrë këshilltari Kforit, i cili në emër të komandantit Erhard de Bühler i ka kërkuar falje atij dhe popullit serb për të gjitha ato që kanë ndodhur ditëve të mëparshme. Ministri i Jashtëm gjerman Guido Westerwelle do të udhëtoj për në Kosovë këtë javë, duke u bërë ministri parë i Bashkimit Evropian që e viziton Kosovën pas shpërthimit të trazirave në veri. Zëdhënësi Dirk Augustin tha se Westerwelle do të zhvilloj bisedime me zyrtarët e lartë kosovar dhe ndërkombëtar, përfshirë kryeministrin Hashim Thaçi dhe komandantin e Kvorit, generalin Erhard Bühler. Ishë kryeministri finlandez Harry Holker, i cili e ka udhëhequr administratën e OKB-s në Kosovë dhe ka ndërmjetësuar në bisedimet e paqes në Irlandën e Veriut në fund të viteve të 90-ta, ka vdekur në moshën 74 vjeçare. Në vitin 2000, Holkeri ishte presidenti asamblesë përgjithshme të OKB-s. 3 vjet më vonë, ai ishte emëruar përfaqësuesi i posaçëm i OKB-s për Kosovën. Holkeri pa të dhënë dorëheqje më pak se një vit më vonë për shkak të sëmundjes. Qeveria e Kroacisë ka theksuar sot se operacioni çlirimtar Stuhia ishte aksion legjitim dhe i drejtë. Zyra e kryeministres e Republikës së Kroacisë përsëri thekson se operacioni çlirimtar Stuhia ishte aksion legjitim dhe i drejtë, me të cilin është të mundur politika agresore e Slobodan Miloševićit, thuhet në njoftimin e qeverisë kroate. Më tutje theksohet se përkundër asaj se me Stuhin janë çliruar territoret e okupuara në Republikën e Kroacisë, fitorja ndaj tiranisë u ka hapur rrugën edhe fqinjve tanë për demokraci. Këto komente u bën pasi dje presidenti Serbisë Boris Tadić në mënyrë më të ashpër ka dënuar deklaratën e kryeministres Jadranka Kosor me rastin e shënimit të operacionit Stuhia, me çrast ajo i ka përshëndetur gjeneralet Ante Gotovina dhe Mladen Markaç që janë të dënuar nga gjykata e Hagës. NATO-ja ka thënë sot se 30 ushtarët e Shteteve të Bashkuara dhe 7 ushtarët afgan që u vranë nga rrëzimi helikopterit në pjesën lindore të Afganistanit ishin në një mision që e kishte në shënjestër një lider taliban. Më tutje në njoftimin aleancës, thuhet se helikopteri ishte involvuar në kërkimin për liderin taliban, që ishte përgjegjës për operacione kryengritëse në luginën Tangi të provincës Vardak. Në njoftim theksohet se kryengritësit me një predhë raketore e kanë goditur helikopterin, që raportoi se i transportonte trupat amerikane dhe afgane në terren, ku zhvilloi luftë ndërmjet forcave të koalicionit dhe kryengritësve. Policia britanike ka arrestuar më se 100 persona pas një fundjave trazirash dhe plaçkitjesh në Londër. Autoritetet e rendit të thanë se grupet të rinjve kanë plaçkitur dyqane në disa pjesë të kryeqytetit, ndërsa kanë sulmuar policët dhe u kanë vënë zjarrin automjeteve. Dhuna ka shpërthyer në Tottenham, një zonë përzier etnikisht në veri të Londrës, pas vrasjes së një 29-vjeçari gjatë shkëmbim zjarrit me policinë. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, pajtueshmëria e arritur të premten në ndërmjet kforit Prishtinës e Beogradit për situatën në veri, duket se ende nuk ka filluar të zbatohet, derisa përfaqësues të kforit thonë se po vazhdon situata e njëjtë. Nga ana tjetër, megjithëse lejohet kalimi konvojit të kforit në pjesën veriore, barikadat ende mbeten në rrugë. Një herësh, sërbet e veriut, pas takimit që kanë pasur me presidentin Tadić, kanë premtuar se do t'i përmbushin obligimet që dalin nga pajtueshmëria e arritur me kforin. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Tri ditë pas arritjes së pajtueshmërisë mes kforit, Prishtinës dhe Beogradit, situata në veri mbetet e njëjtë, me një qetësi të tensionuar dhe blokada në rrugë. Megjithatë, serbët lokal sinjalizojnë se mund të bindën obligimeve që dalin nga pajtueshmëria e që nënkuptojnë heqjen e gjitha blokadave rrugore të cilat i kanë vendosur pas ndërhyrjes së njësisë speciale të policisë për të futur nën kontroll pikat kufitare në veri. Përfaqësues të kforit bëjnë me dije se nuk ka ende zbatim të asaj për cilën është arritur pajtueshmëria të premten. Nuk jam i sigurt nëse mund të quhet zbatim, sepse në parim ne po vazhdojmë me masat tona që kanë qenë valide më 5 gusht, tha zëdhënësi i kforit Hans Witter, për të shtuar se blokadat në rrugë vazhdojnë ende, por duke lejuar tani lirinë e lëvizjes. Blokadat rrugore nuk janë hequr në tërsi. Blokada në rudare është ende atje për shkak se ka vështirësi, është dërguar material i rënd, megjithatë kalimi mundësohet në rrugë dytësore dhe konvoji ynë i kforit mund të kaloj. Liria lëvizjes është e garantuar, por barikadat janë ende aty. Këtë e kuptojmë, duhet kohë për të diskutuar, duhet që të diskutohet me Beogradin, duhen diskutime për të bindur të gjithë pjesëmarrësit, tha Witter. Në anën tjetër, liderët e serbëve të veriut kanë vendosur të bindën pajtueshmërisë vetëm pas takimit që kanë zhvilluar të dielën në mbrëmje me presidentin e Serbisë Boris Tadić. Një nga përfaqësuesit e serbëve lokal Radenko Nedeljković tha se palët janë dakorduar për rëndësinë e unitetit dhe të paqes në pjesën veriore të Kosovës. Përfaqësuesit e serbëve lokal në katër komunat veriore të Kosovës do të mbajnë të martë një takim të përbashkët ku, siç është thënë, do të shqyrtohet situata e sigurisë në veri, por edhe detyrimet që dalin nga pajtueshmëria e arritur me kforin. Njëri nga liderët lokal, Krstimir Pantić, pret mirëkuptimin e serbëve tjerë.
Ja sam siguran da će odbornici sutra shvatiti značaj ovog dogovora.
Jam i sigurt që nesër këshilltarët do të kuptojnë domethënien e kësaj marrëveshjeje, posaçërisht pas raportit që do të prezantojmë, i cili ka për bazë bisedën me presidentin Tadić. Pres që kuvendi do të sjellë vendim të mençur dhe që do të jetë në interes të popullit serb, tha Pantić, i cili theksoi se qytetarët tashmë janë pak a shumë të bindur për largimin e barikadave.
Raspoloženje građana je izuzetno na visokom.
Disponimi në mes të qytetarëve për largimin e barikadave është në nivel të lartë. Jam i bindur se ata do të pranojnë vendimin që do të merret nesër, tha Pantić. Pajtueshmëria e bërë publike të premten është vlerësuar nga kryeministri Hashim Thaçi si arritura më e madhe që nga pavarësia e Kosovës. Ky plan 10 pikësh që ruan gjendjen e krijuar pas 25 korrikut është arritur pas disa ditë negociatash mes komandantit të Kforit dhe zyrtarëve të Prishtinës dhe Beogradit. Prishtina zyrtare synon që përmes këtij plani të ndaloj tërësisht kontrabandën që ka hyrë nga pikat kufitare 1 dhe 31 në veri. Pas dhunës së shfaqur me 26 korrik ku mbeti vrar një polic shqiptar dhe u djeg pika 1 në Jarin, Kfori ka shpallur të dy pikat zona të kufizuara ushtarake. Përfaqësues të Kforit kanë thënë se aty mund të kalojnë automjetet private, autobuset, por jo edhe kamionet me madhra komerciale, duke përjashtuar këtu kamionet me ndihma që kryqi i kuqi serbis i dërgon në veri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Bashkëpunimi që deri para aksionit policor në veri, policia e Kosovës e ka pasur me Euleksin, pritet të rikthehet pas normalizimit të situatës në pjesën veriore të Kosovës, thon autoritetet e rendit në Kosovë. Analistët thonë se paqartësitë kryesore lidhur me rolin e Euleksit në pjesën veriore të Kosovës dalin nga paqartësitë ekzistuese në Bruksel, që kanë të bëjnë me njohjen e Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Policia e Kosovës bëri të ditur se pas normalizimit të gjendjes në veri, ajo do të mund ta ushtrojë mandatin e saj. Zëvendës i policisë rajonale në Mitrovicë Besim Hoti shpjegoi.
Sipas situatës të cilat në shitë specializuar është dashur të kenë në këtë fazë, përgjithësi e tillë ka kaluar në kompetencat të forcës. Deri në një afat të pasazhjes, do besoj që shpejt situata do të rinë normalizohet dhe uleksi policia e Kosovës të kenë rolin atë çfarë edhe
me gjithë kërkesat e autoriteteve kosovare për ndryshimin e çastjes së misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit ndaj pjesës veriore të Kosovës, në Eulex thonë se misionarët evropian mbesin të përkushtuar për forcimin e sundimit të ligjit në veri në përputhje me mandatin e misionit. Zëdhënësi i Eulexit Kai Müller Werner njoftoi se pas ngjarjeve të 25 korrikut, ky mision ka shtuar numrin e patrullimeve policore në veri, ndërsa nuk dha detaje për ndryshimet eventuale në numrin e përfaqësuesve të Eulexit në polici, dogana e gjykata.
The numbers of the staff members are constantly being adjusted.
Numri i antarëve të stafit është duke u përshtatur në mënyrë konstante sipas nevojës. Eulexi vazhdon ta ketë një prani të fuqishme në veri, në gjykat dhe në pikat kufitare. Kemi rritur dukshëm numrin e patrullimeve policore veçanërisht në zonat shumë etnike. Stafi ynë vazhdon të mbetet në shtëpinë e BE-s në veri të Mitrovicës dhe duke marrë parasysh zhvillimet e fundit, disa nga antarët e stafit janë zhvendosur përkohësisht, bëri të ditur ai. Mirpo analistët politik në Prishtinë teksojnë rëndësinë që në Bashkimin Evropian të rishqyrtohet mandati i misionit Eulex. Ardiana Rifaj nga Klubi për Politikë të Jashtme tha se paqartësitë kryesore lidhur me rolin e Eulexit në pjesën veriore të vendit burojnë nga paqartësitë ekzistuese në Bruksel që kanë të bëjnë me statusin e Kosovës.
Ajo ideja që Eulex duhet të qenë neutral ndaj statusit, faktikisht ja lidh durrës Eulexit edhe nuk e lën me vepru. Shpeshherë Eulexi për shkak të Brukselit edhe frigës e Brukselit se mos po përzit në pomer anë, mos po duke që po përkra pavarësin e Kosovës, pengon edhe Eulexi me vepru, edhe pra ta Eulexi nuk po mund të me kri punën e ve.
Mandati Eulexit buron nga rezoluta 12-24 e kombeve të bashkuara, ndërsa angazhimi ti në Kosovu bë pas një vendimi të BE-s dhe pas ftesës e Prishtinës zyrtare. Edhe pse një ligjet e Kosovës, ky mision është neutral kërshi statusit të vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ministrja e Tregtisë dhe Industrisë së Kosovës, Mimoza Kusari Lila, thotë se masat e reciprocitetit për mallrat komerciale nga Serbia po zbatojnë në gjithë territorin e Kosovës, përfshirë edhe pjesën veriore. Megjithatë, ekspertët ekonomik shprehen skeptik për respektimin e këtyre masave, derisa në pikat kufitare 1 dhe 31 në veri të Kosovës të mos vendosen policët dhe doganierët e Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Zëvendës kryeministri e Kosovës Mimoza Kusari Lila, njëherësh ministre e tregtisë dhe industrisë, tha se masat e reciprocitetit janë duke zbatuar në tërë territorin e vendit.
Sipas informacioneve zyrtare që ne kemi, nuk lejohen hyrja e mallrave komerciale në asnjë nga pikat kufitare në Kosovë, përfshirë pikën e vetërtënit, të cilat janë të shpallura si zona të kufizuara ushtarake.
Ndryshe njohës se çështjeve ekonomike nuk janë optimiste në Kosovë, nuk do të hynë produkte serbe. Mejdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, thekson se serbët do të përdorin rrugë alternative që në mënyrë ilegale të fusin mallrat e tyre në Kosovë. Bektashi konsideron se pjesa veriore e Kosovës, e pikrisht porta 1 dhe 31, do të shfrytëzohen nga kontrabanduesit. Sipas tij, vetëm vendosja doganierëve dhe policëve kosovare në këto dy pika mund të parandalojë futjen e mallrave ilegale në Kosovë.
Mos vendosja e doganierve në pikat kufitore le hapësirë dhe mundësi që edhe mëtej përmes mallrave humanitare ose konvojeve humanitare të futen mallra të ndryshme të kontrabanduara nga Serbia.
Edhe Muhamet Sadiku, profesor në Fakultetin Ekonomik, thotë se pa vendosjen e doganierëve kosovarë në të dyja pikat, vështirë se do të mund të mbyllen mundësitë për eliminimin e mallrave të kontrabanduara.
Gratë të parë do të bëhet atëherë kur krahas prezencës së fuqishme të kforit do të vendosen doganierët dhe policët kosovarë në mënyrë që të implementohet me përpikpëri, do të thotë, reciprociteti masat kundër vepruse të qeverisë së Kosovës.
Ndryshe në pajtueshmërinë e arritur që në mes të kforit Prishtinës dhe Beogradit thuhet se do të krijohen kushte që përveç ushtarëve të kforit në të dy vend kalime të dërgojnë policë dhe doganierë kosovar. Por një gjë e tillë ende nuk ka ndodhur, ndërsa situatën në kontroll e mbajnë përfaqësues të kforit. Mimoza Kusari Lila shprehet se ekzistojnë rrugë alternative për futjen e mallrave serbe në mënyrë të paligjshme, por pajtimi i arritur me përfaqësues të kforit, sipas saj, parashet që edhe në rrugët alternative të vendosen pengesa fizike dhe patrullimi ushtarëve të jetë më i shtuar.
Prandaj është tërësisht e shkollu hyrja e çfarë do malli në formën komerciale tish në sasi më të madhe. Ndërsa që secili individ që jeton në këtë pjesë të Kosovës që me makinë të vogël mund të shkojë dhe të marrë furnizime për shërbim ose konsum familjar ose ditor, por çfarë do konsumi i cili i ka lënë masën e konsumit familjar, se ato do të ndalen dhe do të kthehen mrapsht nga përfaqësues tek pori.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Rritja ekonomike prej 5% për këtë vit e paralajmëruar nga Banka Qendrore e Kosovës, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike, është e pamjaftueshme që të ndihmojë në përmirësimin e gjendjes ekonomike sociale në Kosovë. Ata thonë se kjo rritje duhet dyfishuar për ta zbutur papunësinë dhe varfërinë. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Rritja aktuale ekonomike prej 5%, sipas Arjan Zekës nga Oda Ekonomike Amerikane, është e pamjaftueshme.
Një rritje prej 5%, diçka që ka qenë ngjashme edhe me vitet e kaluar, nuk është e mjaftueshme që të ndihmojë në ndryshimin ose më mirë në përmirësimin e gjendjes së situatës ekonomike sociale në Kosovë. E kemi thënë edhe më herët që Kosovës i nevojitet një rritje prej minimum 8 deri në 10%.
Banka Qendrore e Kosovës ka prezantuar ditë më parë të dhëna që flasin për një rritje ekonomike për vitin 2011 prej 5%. Këto janë të dhënat e prishme dhe të përafërta edhe me institucionet tjera dhe parashikimet e Fondit Monetar Ndërkombëtar që flasin për rritje ekonomike prej 5.3%. Ndërkohë edhe agrondemi nga Instituti për Studime dhe Ulumtime të Avancuara e quan të pamjaftueshme rritjen ekonomike prej 5%.
Çfarë raportet prej Bankës Botërore, FMNs dhe Komisionit Evropian kanë dhënë si shenjë pozitive rritjen ekonomike të Kosovës, çoftë 3% apo 5%, për shkak se ata kanë krahasuar me vende tjera të rajonit, cilat nuk po kanë rritje ekonomike për shkak krizës financiare globale. Mirpo në rastin e Kosovës, edhe pse kjo duket rritje pozitive, nuk është e mjaftueshme për shkak problemeve të mëdha që ka Kosova me ekonominë dhe papunësinë.
Në raportin e Bankës Qendrore të Kosovës, thuhet se rritja ekonomike në Kosovë është rezultat i konsumit dhe investimeve në sektorin privat, por ekspertët e ekonomisë nuk pajtohen me këtë. Ata thonë se rritja ekonomike është si rezultati i investimeve publike dhe këtë siç e quajnë ata është jo reale. Agrondemi nga Instituti GAP jep më shumë hollësi.
Në anën tjetër edhe kjo rritje nuk është reale për shkak se gjenerohet edhe me tutje prej investimeve publike. Përderisa nuk fuqizohet sektori privat që të kemi një rritje edhe prej sektorit privat, edhe investime në sektorin privat, kjo nuk është një rritje reale. Dhe shteti i Kosovës në vitin vazhdim, ashtu siç ka premtuar në marrëveshjen për FMNN edhe këto treje, kemi ulë shpenzimet kapitale dhe paga, çka ka ndikuar që në momentin kur rritja ekonomike po ndikohet prej investimeve kapitale, në momentin kur ato zvoglohen, të kemi edhe një ulje të zhvillimit ekonomik.
Ekspertët e ekonomisë thonë se vetëm një mundësi për të shënuar rritje ekonomike mbi 8% është fuqizimi i biznesit privat. Arjan Zeka nga Oda Ekonomike Amerikane thot se rritja reale ekonomike do të vinte me zhvillimin dhe stimulimin e sektorit privat.
Pa fuqizimin e sektorit privat, pa stimulimin e zhvillimit të sektorit privat, nuk presim që të ketë një rritje të tillë 8-10%, edhe kjo rritje e parashikuar nga Banka Qendrore për këtë vit, pra për si rezultat e investimeve të bëra në infrastrukturë, pra kryesisht nga qeveria, pra investimeve në sektorin publik, rritja reale do të vinte vetëm me zhvillimin dhe fuqizimin e plotë sektorit privat.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Zëvendës së kryeministri për implementimin e marrëveshjes së orit në Maqedoni, Musa Xhaferi, thekson se kjo marrëveshje ka arritur ta kthejë paqen dhe ka krijuar kushte për dialog dhe për fillimin e reformave. Më tutje në intervistën për programin ton, Zoti Xhaferi, që është antar i BDI-s, i ka kundërshtuar deklaratat e opozitës se kjo marrëveshje praktikisht është e vdekur. Në fillim të intervistës, korespondentja jonë Zerieta Hajro Jahjaga e ka pyetur Musa Xhaferin se si i vlerëson ai marrëveshjen e Ohrit tash 10 vjet më vonë.
Se marrëveshja politike e Ohrit ka arrit të kthej paqen, të krijojë para kushte në mes palëve që të kenë dialog dhe të fillojnë reformat në kushtetut, në ligje dhe në krejt sistemin në përgjithësi, ne jemi dëshmitarë. Ne mund të jemi kritik dhe asaj se sa jemi të kënaqur me dinamikën e implementimit të përgjithshëm, që është çështje e hapur. Ka arritur në segmentin që shqiptarët të jenë lojal në institucion, pra ashtu si janë bërë bartës edhe kryesor të shumë institucioneve. Dhe aty dilemat hiqen se faji që ndonë të tërkund. Ne do të kemi koshiente dhe të kërkojmë përgjegjësive ndaj vetvetes, nëse jemi ministra konkret, nëse ne jemi deputet, nëse jemi kryetar gjyqesh, faktikisht mbaret edhe nga ne, pse qytetarët nuk kanë besim të ato organe.
Zoti Gjafiri, ndonëse gjuha shqipe, më thënë implementimi i gjuha shqipe në të gjitha nivellet në shtet, një hirit dhe përfaqësimi i shqiptarëve në institucionet e sistemit, paraqesin shtylla bazë të marrëveshjes së Ohrit. Në këtë drejtim, opozita ka adresuar një varg akuzash se partia juaj nuk arrin që t'i implementon ashtu si duhet këta dy shtylla, si pas jush, dhe me thënë, ku qëndron defekti, duhet kohë, apo janë akuzat të pabazuara?
Bu nuk marë përgjithi se si komenton opozita, po të thua që marveshja Ohrit është e vdekur, është një përgjithi e madhe dhe është një borgj i madh ndaj opinionit, s'pari ndaj antarësis, së ati grupi politik, që thot, po jo vetëm aq, edhe ndaj të gjithë shqiptarëve, edhe më gjerë, edhe ndaj faktorin ndërkombëtar që kanë investuar, do t'investojnë, pra që se tangon pashin në mbrenshme në regjione më gjerë, dhe tjetra, fatkecisht opozita po mbetet në rolin e kriticizmit, dhe nuk ka ofruar sa diun do një alternativë, si për shembull Bashkimi Demokratik për Integrim, duke qenë pjesë e qeverisë, deri në këtë volum dhe kvalitet e ka implementuar për dorimin e gjuhës. Dhe faktikisht atë sa është avancuar, edhe në aspektin global marrëveshje politike Ohrit, edhe në temat konkrete siç është përdorimi i gjuhës dhe përfaqësimi shqiptarëve nëpër institucione, është Bashkimi Demokratik për Integrim që ka krijuar ato. Ai ka zbërthyer ato programe dhe edhe politika nga Kushtetuta dhe marrëveshja Ohrit, i ka implementuar. Është autor, nuk e sem për egoizm kështu politik, po është një realitet këto 10 vite. Partneri që la kritikon nuk është adekuat, nuk i plëson ato kriteret minimale demokratike duke ofruar alternativ, vetëm kritikon.
Tani, partia juaj ka marrë në duar tre nga sektorët kyç që kanë të bëjë me procesin e integrimeve. Mund të presim ndonjë lëvizje në këtë drejtim, ndonjë habërim më të përshpejtuar?
Në fakt, s'pari do të them që ne kemi një program të përbashkët qeverisës, si dy partner koalicioni, dhe ndryshe nuk mund të funksionoj. Së dyti është e vërtet që ne, duke pas parasysh përvojën e dritashme si parti politike, kemi arritur të krijojmë besim dhe të fitojmë me argumente se ne mund t'i drejtojmë, se ato që do jenë menaxher politik të këtyre institucioneve do t'japin kontribut, do të jetë një çështje më afirmative drejt atyre proceseve, por këto procese bëhen bashkarisht dhe me të tjerët. Faktikisht, siç ka pretenduar dhe pretendon marrëveshja e Ohrit, që të ketë integrim të gjitha bashkësive në kuadrë të institucioneve të shtetit, faktikisht, integrimi është për ne që të jepet shansa të gjithëve pavarësisht prej ardhjes etnike, që të jenë bazës funksioneve që ushtrinë dhe funksionet më të larta.
Musa Xhaferi, zëvendës kryeministër i Maqedonisë.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Politik bërësit nga ekonomitë më të mëdha botërore po përpiqen të qetësojnë tregjet financiare që janë tronditur fuqishëm nga degradimi historik i rejtingut të kredisë së Shteteve të Bashkuara nga 3A+ në 2A+ dhe përhapja krizës së borxhit në eurozonë. Ky degradim ka hasur në kundërshtim të ashpër të zyrtarëve të lartë amerikan. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Liderët botëror po synojnë qetësimin e tregjeve financiare pas së degradimit të paprecedente të rejtingut të kreditor të Shteteve të Bashkuara dhe për shkak të krizës së borxheve në eurozonë. Në fund të javës së kaluar, agjencia Standard & Poor's vendosi ta ulë rejtingun e fatgjat kreditor të Shteteve të Bashkuara nga 3A+ në 2A+. Por në Washington, sekretari trezorit i Shteteve të Bashkuara, Timothy Geithner, e ka kritikuar këtë agjenci duke thënë se ajo tregoi vlerësim të tmerrshëm, duke ulur rejtingun kreditor amerikan për të parën herë deri tash.
S&P's shown really terrible judgment and they've handled themselves very poorly and they've shown a stunning lack of knowledge about basic US fiscal budget math. And I think they drew exactly the wrong conclusion.
SP ka treguar vërtet të vlerësim të tmerrshëm dhe ata kanë udhëhequr vetveten shumë keq. Ata po ashtu kanë treguar mungesë të theksuar të dijes për matematikën e buxhetit fiskal bazik të Shteteve të Bashkuara dhe mendoj se ata kanë nxjerr saktësisht konkluzion të gabueshëm, tha Timothy Geithner. Më herët të shtëpia bardhe, tha se sekretari Geithner mbetet në postin e ti për kundër thirjeve të disa ligjvënësve republikan për dorheqin e ti për shkak të uljes së rejtingut. Zëdhënës i shtëpisë bardhe, Jay Carney, tha se presidenti Obama ka kërkuar nga sekretari Geithner që të mbetet në postin e ti në thesar dhe ka mirëpritur vendimin e ti për të vazhduar punën në këtë post. Java e fundit ishte e trazuar për shkak se u pan humbje të miliarda dollarëve të vlerës së tregjeve globale, nga shqetësimi lidhur me ripërtritjen e butë ekonomike të Shteteve të Bashkuara dhe përhapjen e krizës së borxheve në eurozonë. I alarmuar me këto shqetësime, grupi 7 vendeve industrialisht më të zhvilluara në botë ka kumtuar se antarët e grupit janë të përkushtuar për të reaguar në mënyrë të koordinuar për stabilizimin e tregjeve globale. Njëherësh antarët e grupit të 20 vendeve industrialisht më të zhvilluara dhe të atyre në zhvillim, po ashtu sot, thanë se janë të gatshme për të vepruar së bashku për stabilizimin e tregjeve financiare dhe për të mbrojtur rritjen ekonomike. Më tutje për shkak të shqetësimeve në rritje se Spanja dhe Italia mund të përfshihen në krizën e borxheve të eurozonës, për shkak të deficitit të buxhetit të tyre, Banka Qendrore Evropiane doli në skenë për ta ulur presionin, duke sinjalizuar se ishte gatshme për t'i blerë letrat me vlerë të qeverive në Spanjë dhe Itali. Banka Qendrore Evropiane njoftoi se aktivisht do t'i ripërtrijë blerjet e obligacioneve të eurozonës nga ekonomitë me probleme, pasi Italia dhe Spanja shpallën masa të reja dhe reforma për nxitjen e ekonomive të tyre dhe për të marrë me shkaqet që i kishin rritur huat e tyre në nivele rekorde. Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor zgjodhëm një artikull nga e përditshmja New York Times që shkruan për çështjen palestineze. Në artikullin me titull Palestinezët dhe Kombet e Bashkuara, gazeta Postierash shkruan se duke pasur parasysh se Shtetet e Bashkuara do të vëjnë veto në çdo kërkesë për njohjen e shtetit palestinez në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, zgjidhja më e mirë mbetet fillimi negociatave serioze ndërmjet izraelitëve dhe palestinezëve. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Në më pak se një muaj, palestinezët pritet të kërkojnë nga Kombet e Bashkuara të njohin shtetin e tyre. Për vite, atyre u është premtuar një zgjidhje negociuar dhe ata janë ende duar bosh, por pasojat mund të jenë thellësisht të dëmshme për të gjithë të përfshirët. Me këtë konkludim nisë editoriali në të përditshmen amerikane New York Times. Sipas së njëjtës, nëse palestinezët duan antarësim të plot në Kombet e Bashkuara, ata duhet të fitojnë mbështetjen e Këshillit të Sigurimit. Shtetet e Bashkuara padyshim do të vënë veto ndaj çdo rezolute dhe një gjë e tillë do t'i ndajë edhe më tej Izraelin dhe Washingtonin. Në vend të kësaj, palestinezët mund të kërkojnë nga Asambleja e Përgjithshme që t'i njohë ata si shtet ose t'ju japë atyre statusin e vëzhguesit si shtet. Njëra sipas gazetës do të kalojë padyshim. Por pas ngazllimit të parë, palestinezët do të jenë më të ndarë, ndërsa ekstremistët do të përpiqen ta shfrytëzojnë këtë pakënaqësi. New York Times thot se mënyra më e mirë, ndoshta edhe vetmja për të dalë nga ky debakël, është fillimi i negociatave serioze midis izraelitëve dhe palestinezëve. Dy palët nuk kanë qenë në të njëjtën tryezë së bashku që nga shtatori i 2010-s. Të gjithë ndajnë fajin për këtë bllokim. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka përdorur çdo justifikim të mundshëm për të shmangur negociatat. Ai ka penguar shtytjen e presidentit Obama, liderët republikan në Washington, të cilët duken të interesuar për të turpruar zotin Obama, kanë inkurajuar rezistencën e tij. Liderët arab, vion artikulli, nuk u kanë dhënë izraelitëve ndonjë stimul për kompromis. Presidenti i autoritetit palestinez Mahmud Abbas duket se është dorëzuar në diplomaci, kur presidenti Obama nuk ka arritur të përmbush premtimin për ngritjen e ndërtimeve. Me afrimin e afatit të shtatorit, administrata e Obamës i është kthyer punës në diplomaci. Shtëpia e Bardhë po punon me Izraelin dhe Katërshën, që përfshin Shtetet e Bashkuara, Bashkimin Evropian, Rusinë dhe Kombet e Bashkuara, në një deklaratë që përcakton parametrat për negociatat. Elementi kryesor është një shtet palestinez i bazuar në kufijtë para 1967-s me këmbime të pajtueshme të tokës dhe garanci për sigurinë e Izraelit. Në muajin maj, presidenti Obama ka miratuar këtë ide e cila është përkrahur gjërësisht si bazë për secilën marrëveshje. Në atë kohë, zoti Netanyahu shënoi pikë të përfaqësuesit e linjës së ashpër në Izrael me denoncimin e këtyre kufijve si të pambrojtur. Tani liderët izraelit duken të gatshëm për t'i pranuar ata. Ky, sipas gazetës, është një fillim, por jo mjaft. Që të ekzistojë ndonjë shans për të nxitur palestinezët të heqin dorë nga kërkesa e tyre për shtet dhe për të lëvizur përpara procesin e paqes, Shtetet e Bashkuara dhe partnerët e tyre duhet të vënë në tavolinë një hartë dhe një marrëveshje me një afat kohor për përfundimin e negociatave dhe votimin zyrtar të Kombeve të Bashkuara për shtetësinë, shkruan në fund New York Times.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Pajtueshmëria rritur ndërmjet Kforit, Kosovës dhe Serbisë për situatën në veri duket se ende nuk ka filluar të zbatohet. Guido Westerwelle këtë javë viziton Kosovën. Në moshën e 74 vjeçare ka vdekur shefi misionit të OKB-s në Kosovë, Harry Holker. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.